Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin silakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Kita mulai ya, mulai. Kita mulai. Sidang dalam perkara nomor 32 garis miring PUU 22 Romawi tahun 2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Silakan diperkenalkan siapa yang hadir.
Terima kasih Yang Mulia, atas perkenannya Yang Mulia. Kami melaporkan hadir hari ini dalam perkara nomor 32, saya sendiri Muhammad Joni, selaku kuasa hukum Zulhaina Tanamas, Mayanda Ibrahim Zohan, Muhammad Haikal, dan Muhammad Zikrullah. Hadir juga hari ini Yang Mulia, mewakili prinsipal, Bapak Bambang Britono dari GP, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Terima kasih Yang Mulia.
Baik. Pak Joni sudah biasa ya beracara ya.
Siap Yang Mulia.
Jadi tidak perlu saya jelaskan mekanismenya, tapi ada Pak Bambang yang baru. Perlu saya jelaskan bahwa persidangan pagi hari ini adalah persidangan pendahuluan untuk mendengarkan penyampaian permohonan secara lisan. Tapi karena yang tertulisnya sudah kita terima dan sudah kita pelajari. Ya, malah kita sudah menganalisis untuk nanti agenda yang kedua memberikan saran untuk perbaikan penyempurnaan permohonan ini. Jadi enggak usah disampaikan seluruhnya, pokok-pokoknya, highlight-nya saja. Nanti di bagian petitum disampaikan secara utuh. Saya persilahkan.
Terima kasih Yang Mulia. Atas perkenan Yang Mulia, izinkan kami menyampaikan pokok-pokok dari permohonan ini. Permohonan ini adalah permohonan pengujian materil atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah pasal 58 ayat 2 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang menjadi para pemohon dalam permohonan ini adalah 1. Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, disingkat GP, yang diwakili oleh Ketua Umum DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, yang diwakili oleh Tuan Haryadi BS Sukamdani, selaku Ketua Umum. Yang kedua, PT Kawasan Pantai Indah yang diwakili oleh Tuan Ruswandi selaku Direktur Utama sesuai dengan anggaran dasar. Yang ketiga, CV Puspita Nirwana yang diwakili oleh Tuan Anfar selaku Direktur Utama yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Yang keempat, PT Serpong Abadi Sejahtera selaku badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama Tuan Suprayogi. Yang kelima, PT Citra Kreasi Terbaik, dalam hal yang diwakili oleh Tuan Ruswandi selaku Direktur Utama berkedudukan di Jakarta. Yang keenam, PT Serpong Kompleks Berkarya, dalam hal yang diwakili Direktur Utama Tuan Ruswandi selaku pemohon enam berkedudukan di Banten. Objek permohonan yang dimohonkan dalam hal ini adalah pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi khusus tarif PPJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap garis miring spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75% terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pertama pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Yang kedua pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua kewenangan Mahkamah Konstitusi. A, tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi kami izin dianggap dibacakan dan kami mendalilkan bahwasanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 pasal 58 ayat 2. Yang B, kedudukan hukum atau legal standing dan kepentingan konstitusional para pemohon. Kedudukan hukum atau legal standing para pemohon, pemohon 1 adalah badan hukum privat yang secara mandatori ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 yang mengatur pembentukan gabungan industri pariwisata Indonesia sesuai ketentuan pasal 50 ayat 1 yang berbunyi untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif dibentuk satu wadah yang dinamakan gabungan industri pariwisata Indonesia dengan keanggotaan pengusaha pariwisata, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi dan asosiasi lain yang berkaitan dengan langsung dengan pariwisata. Dan selanjutnya kami anggap dibacakan hal-hal yang terkait dengan kedudukan hukum daripada pemohon satu. Pemohon kedua ada dapat kami tambahkan pemohon satu adalah induk organisasi pariwisata di Indonesia yang memiliki asosiasi sektoral sebagaimana memiliki anggota sebagaimana yang kami uraikan di dalam permohonan ini.
Itu selanjutnya dianggap telah dibacakan saja.
Terima kasih.
Nanti kita anukan.
Pemohon 2 adalah pemohon 2 dan sampai pemohon ke 6 adalah badan hukum privat yang melakukan usaha, pelaku usaha dalam bidang industri pariwisata, dalam hal ini adalah industri hiburan. Yang berikut adalah
langsung saja ke alasan permohonan.
Alasan-alasan permohonan yang mulia adalah bahwa bahwa objek permohonan yaitu pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 19 2022 ini adalah penggantian daripada undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Akan tetapi dalam rangka melakukan reklasifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah tersebut terdapat pembagian atau klasifikasi jasa kesenian dan hiburan yang tidak tepat sehingga menimbulkan kekeliruan di dalam merumuskan normanya dan selanjutnya kemudian mengakibatkan adanya pembagian secara khusus terhadap jasa hiburan untuk kelompok L yang dalam hal ini adalah diskotik, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap yang dikenakan dengan tarif pajak yang berbeda. Dalam hal ini untuk tarif pajak hiburan yang tertera di dalam ketentuan pasal 55 ayat 1 huruf L, A sampai L ditetapkan adalah sebesar paling tinggi 10%. Sementara untuk 5 pajak yang terakhir tadi disebutkan berjumlah secara graduatif 40% sampai dengan paling tinggi 75%. Yang kedua, oleh karena itu maka adanya perlakuan yang berbeda secara khusus dan karena itu bersifat diskriminatif terhadap 5 jenis pajak hiburan tertentu dan karena itu merugikan kepentingan, merugikan secara material dan merugikan secara kepentingan konstitusional dari para pemohon dan dalam hal ini beralasan untuk mengajukan permohonan pengujian material ke Mahkamah Konstitusi. Yang berikut alasan kami adalah bahwa permohonan ini didasarkan kepada tingkat pajak atau tax rates yang sangat tinggi yang berbeda dengan pajak yang sebelumnya pada pajak daerah dan retribusi daerah dan oleh karena itu sebenarnya hal ini keluar dari maksud asli pembentukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 untuk melakukan restrukturisasi pajak daerah dan menghindari ekonomi biaya tinggi dan oleh karena itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 yang disiapkan dan dirancang pada saat terjadi keadaan luar biasa COVID-19 justru maksud aslinya adalah untuk merestrukturisasi pajak daerah dengan menurunkan pajak daerah dalam hal ini adalah pajak barang dan jasa tertentu dari 35% menjadi maksimal 10%, akan tetapi khusus untuk 5 jenis jasa hiburan tersebut dalam permohonan ini secara tidak berdasar ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%, dan penerapan hal ini telah konkret dengan adanya sejumlah peraturan daerah, misalnya Jakarta, Denpasar, Mataram, dan beberapa daerah yang lain yang bahkan menuju kepada tingkat pajak yang tinggi, sehingga secara demikian dalam penalaran yang wajar sangat mungkin adanya keadaan yang mematikan industri pariwisata, dalam hal ini adalah industri hiburan, yang notabene adalah bukan industri yang adalah industri yang berizin, dibenarkan, legal, dan mempunyai standar sertifikasi dan termasuk positif list dari klasifikasi usaha industri pariwisata sebagaimana undang-undang tentang kepariwisataan. Dan oleh karena itu tidak beralasan apabila di dalam dalil yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diasumsikan sebagai barang mewah atau barang yang harus dikendalikan, dan tentu saja hal itu tidak seutuhnya relevan dengan jasa hiburan, diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa yang tidak serta-merta diklasifikasi sebagai barang mewah dan barang yang perlu dikendalikan dengan kondisi-kondisi yang kami sebutkan pada alasan-alasan dalam permohonan ini. Selanjutnya, hal ini juga merugikan kepentingan para pekerja karena akan menimbulkan kematian atau tutupnya usaha dalam bidang industri pariwisata jasa hiburan, yang mana aspek tenaga kerja penting karena sebesar 21,26 juta orang yang bekerja pada sektor industri pariwisata memerlukan social safety net yang ditangani dengan mekanisme industri pariwisata termasuk industri hiburan, dan efek langsung dan tidak langsung yang menimbulkan akibat kepada hak untuk bekerja dan mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang berikut adalah tingkat pajak. Tingkat pajak atau tax rate yang tinggi tersebut adalah bertentangan dengan berbagai azas, yaitu azas equality, azas affordability, dan juga azas ke hukum yang dalam ini adalah equality before the law. Dan dengan demikian maka kami mendalilkan adanya perlakuan yang berbeda, diskriminasi, dan sehingga merugikan kepentingan konstitusional para pemohon. Dan dengan demikian kami memohonkan agar diberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan petitum yang akan kami ajukan. Tambahan lagi bahwasanya tingkat pajak yang sedemikian itu adalah tidak logis karena secara komparatif dibandingkan dengan negara-negara ASEAN itu adalah pajak yang paling tinggi, dan karena itu menjadi dasar kami untuk memohon dalil ini dipakai sebagai pertimbangan dalam kerangka untuk menguji pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut. Dan Yang Mulia, terakhir dapat kami tambahkan bahwa pajak industri hiburan yang diajukan ini adalah sama sekali bisa merugikan kepentingan para pemohon, khusus adalah industri pariwisata yang berkaitan dengan industri hiburan, dan ini akan berdampak langsung kepada hidup matinya industri pariwisata. Kami mengkhawatirkan seperti metafor menyembelih angsa bertelur emas, dan ini akan mengakibatkan kondisi yang merugikan bukan hanya para pemohon tapi juga para pekerja dan juga industri pariwisata yang merupakan mata rantai daripada industri yang dikembangkan di Indonesia. Demikian pokok-pokok yang kami sampaikan, Yang Mulia. Kemudian yang terakhir kami sampaikan petitum. Petitumnya adalah 1. Mengabulkan permohonan para pemohon atas pengujian material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 58 ayat 2 untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 58 ayat 2 yang berbunyi khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap, garis miring spa, ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan pengujian material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 58 ayat 2 dalam Berita Negara Republik Indonesia atau dalam hal Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Demikian permohonan ini disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Joni. Berikutnya agendanya adalah pemberian saran, masukan, ya. Bisa dicatat atau kalau bisa tidak tercatat bisa nanti dibuka risalahnya, ya. Kemudian bisa juga rekamannya secara langsung. Saya persilahkan Yang Mulia Prof. Eni dulu.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat dan anggota panel Bapak Ridwan Mansur, para kuasa hukum dan salah satu prinsipal yang hadir, ya. Yang saya sampaikan ini adalah saran untuk penyempurnaan. Silakan kalau mau digunakan atau tidak itu sepenuhnya hak dari prinsipal dan kuasa pemohon, ya. Kebetulan sekali memang terkait dengan permohonan ini sudah ada beberapa permohonan dan saya kebetulan menjadi bagian dari panel di situ, ya. Jadi ini permohonan yang kesekian dengan beragam petitum di situ, ya. Nah, ini yang perlu kemudian saya berikan tambahan untuk penguatan saja terkait dengan permohonan ini, ya. Karena isunya sudah bisa kami tangkap, yaitu pasal 58 ayat 2, bahkan ada yang mengaitkan dengan penjelasannya sekalipun, gitu ya. Jadi di sini yang perlu nanti terkait kalau dilihat dari sisi sistematika, saya kira Pak Joni sudah berkali-kali lah ya beracara di MK, sudah sangat paham, jadi sudah memahami betul PMK 2 2021. Tetapi yang perlu itu begini Pak Joni, ini kan kebetulan pemohonnya ini semuanya adalah kualifikasinya badan hukum, ya. Dalam kualifikasi badan hukum itu nanti tolong lebih dijelaskan, diuraikan, ditambahkan, ya. Siapa sesungguhnya yang berhak, yang sah berwenang mewakili badan hukum tersebut. Disebutkan misalnya apakah memang hanya direktur utamanya saja yang berhak mewakili ataukah kemudian perlu kemudian dengan unsur yang lain. Ya, itu ada dalam ADART-nya. Ditambahkan terus buktinya bukti berapa gitu ya. Jangan sampai nanti ada yang mengatakan loh ini kan yang bukan yang berhak yang mewakili badan hukum tersebut, ya. Itu tambahkan bukti-bukti yang terkait dengan hal itu. Termasuk nanti uraian ini bisa dikuatkan dengan taxpayer-nya, dengan bukti NPWP-nya, karena memang ini sangat berkaitan erat dengan undang-undang sektor apa namanya ini kan perpajakan, ya. Jadi bisa ditambahkan penguatan dengan kedudukannya sebagai taxpayer, pembayar pajak, ya, dengan bukti yang sudah ada. Itu lebih lebih menguatkan lagi, ya, untuk bagian kedudukan hukum. Kemudian yang berikutnya, ini kan pasal yang diuji hanya satu saja, pasal 58 ayat 2. Tapi batu ujinya ini cukup banyak ini. Nah, batu uji yang banyak ini ada 5 batu uji yang digunakan atau dasar pengujian yang digunakan di sini. Nah, ini konsekuensinya, ya, Pak Joni kan sudah tahu nih. Semakin banyak, ya semakin banyak pula uraian untuk menjelaskan pertentangannya itu. Karena di sini bukan menyelesaikan kasus konkret, tetapi bagaimana kita menilai apakah ada pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian itu dengan pasal-pasal itu. Tampaknya ini saya sebelum sampai ke sini ada yang kelewatan sedikit, ya. Soal LS lagi, ini saya mumpung masih ingat nih. Jadi di LS, ya sebelum sampai sana, di LS itu ada yang perlu ditambahkan syarat kerugian hak konsesional, saya lupa ini, ya. Syarat kerugian hak konsesional sudah disebutkan di sini di halaman 20 sudah ada. Tapi uraian masing-masingnya yang masih belum tampak kuat, ya Pak Joni, ya. Ya, itu uraian mengenai apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Apakah haknya itu kemudian semua hak yang ada di dalam batu ujinya itu, ya. Nah, ini diuraikan. Hanya menyebutkan di sini ada 5 syarat kerugian hak konsesional, tapi uraiannya itu yang belum tampak jelas, ya. Tolong nanti ditambahkan uraian masing-masing berkaitan dengan syarat kerugian hak konsesional itu, ya. Itu tambahkan di situ. Sehingga selain taxpayer tadi yang saya mohon ditekankan, kemudian tambah lagi dengan uraian kerugian hak konsesionalnya, ya. Karena ini kualifikasinya semua badan hukum, ya. Kebetulan ada yang menguraikan bahwa ini kan ada kaitan dengan ada unsur diskriminatif juga. Nah ini coba direnungkan mana hak konstitusionalnya yang memang diberikan oleh Undang-Undang Dasar yang dianggap dirugikan akibat berlakunya norma sesuai dengan 5 syarat kerugian hak konstitusional itu. Tolong diuraikan lebih apa namanya lebih komprehensif ya Pak Joni ya. Ini sekarang baru masuk ke soal apa namanya posita. Tadi mohon maaf tadi kalau loncat sedikit kan lupa saya catatannya di bawah. Ini soal posita ya. Positanya ini kalau dilihat tadi ada 5 ya dasar pengujian. Nah, ini dasar pengujian 5 ini pasal-pasalnya ini 28D ayat 1, 8I ayat 2, 28H ayat 1, 28G ayat 1 dan pasal 27 ayat 2 ya. Nah, disinilah yang perlu ditekankan karena ini sekali lagi saya ulangi lagi ini bukan penyelesaian kasus konkret tetapi ini berkaitan dengan penilaian terhadap apakah betul pasal 58 ayat 2 itu bertentangan dengan dasar pengujian ini. Diuraikan satu-satu kalau bisa Pak Joni, jangan gelundung gitu ya. Apakah betul memang 58 ayat 2 ini dia bertentangan dengan 28D ayat 1, apakah itu berkaitan dengan apa namanya pengakuan jaminan perlindungan atau kepastian hukum, itu mohon di mana yang dipilih ditekankan dari 28D ayat 1 itu ya. Termasuk 28I ayat 2-nya juga ya, diskriminatifnya itu di mana ya. Itu satu persatu diuraikan. Karena sesungguhnya kan norma terkait dengan pajak ya, termasuk pajak yang berkaitan dengan diskotik, karaoke, klub malam, bar itu kan dulu juga sudah ada itu. Di Undang-Undang PDRD 28 tuh 2009 kan sudah ada itu. Ya hanya besarannya adalah 10% kan begitu. Nah, sekarang dia jadi 40 batas bawahnya kemudian sampai 75 batas atasnya begitu. Lah ini kemudian diuraikan di mana letak diskriminatifnya, diskriminatifnya dengan apa di sini. Nah, itu nanti tambahkan lagi. Kalau menyebutkan diskriminatif itu nanti tolong dirujuk putusan MK mengenai apa batasan atau pengertian dari diskriminasi itu. Termasuk dalam Undang-Undang HAM itu ada itu ya ditambahkan untuk kemudian ditarik ya apa secara apa namanya linear apa sebetulnya yang merupakan keterkaitannya koherensinya dengan diskriminasi yang dimaksud di dalam apa namanya uraian dari kuasa pemohon ini ya di situ soal diskriminasi. Kemudian begitu juga dengan 28H ayat 1 ini kan menyangkut soal hak hidup sejahtera dan seterusnya ini ya. Karena ini kan kebetulan yang mengajukan di sini kan hanya pelaku-pelaku usaha ya termasuk apa namanya organisasinya dari pelaku usaha. Tidak ada pekerjanya ya, ini hanya pelaku usahanya. Lah itu terus nanti ditambahkan uraian-uraian menyangkut apa kemudian dalil yang bisa apa namanya dalil itu bisa dikuatkan dengan argumentasi adanya pertentangan di situ. Ya dan seterusnya sampai ke halaman ke apa namanya ke batu uji pasal 27 ayat 2 ya. Ini kan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ini juga bisa diuraikan tersendiri apa sebetulnya bentuk pertentangannya di situ ya apalagi kualifikasinya badan hukum. Ya kalau mau lebih ini lagi mungkin tambahkan pekerja juga bagus itu. Apakah nanti berdampak ketika ini kemudian tidak dapat gaji atau apa segala macam itu juga lebih apa namanya lebih apa komprehensif mungkin kalau bisa menambahkan itu ya. Jadi ini saya kira perlu di apa namanya di dirapikan lah tidak begitu banyak perapiannya ya karena sudah cukup baik sistematikanya perapian-perapian soal itu ya. Cuma kemudian sampai ke petitum ya petitum pemohon ini cobalah dipikirkan. Ini kan petitum pemohonan ini kan mau menyikat habis itu. Pokoknya enggak boleh ada pajak ya khusus PBJT itu untuk hiburan diskotik, karaoke, klub malam dan seterusnya itu. Itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Padahal dari dulu juga sudah ada itu. Yang 10% itu. Ya kan untuk beberapa hal. Nah, ini kalau dihilangkan begini apa dampaknya begitu? Cobalah dipikirkan ya. Apakah maunya misalnya mau dimaknai atau apa misalnya begitu ya. Itu terserah loh ya kepada prinsipal dan kuasa pemohon. Tapi kalau dihilangkan begini berarti diskotik enggak perlu ada kena pajak dong. Iya kan? Karaoke, klub malam, bar itu enggak kena pajak tuh nanti. Sementara juga kita tidak boleh menafikan bahwa pajak ini juga bagian penting dari penerimaan negara untuk kepentingan pembangunan nasional juga gitu ya. Inkasu pembangunan di daerah, karena ini kan pajak daerah sebetulnya ya, khususnya kabupaten kota. Jadi tolong nanti difikirkan, coba untuk apa namanya petitumnya ini ya, apakah iya kemudian mau dihilangkan sama sekali begitu. Saya kira itulah beberapa hal yang untuk menambahkan supaya lebih apa namanya komprehensif permohonan dari para prinsipal ini ya. Saya kira itu dari saya, Prof. Arief, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Eni. Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur, saya persilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Profesor Arief Hidayat dan juga anggota panel Yang Mulia Profesor Eni Nurbaningsih dan juga para kuasa yang hadir dan sekaligus juga ada prinsipal yang hadir. Ini saya ingin akan mengajukan beberapa hal sedikit saja. Silakan apabila ini nanti menurut saudara-saudara bisa melengkapi dari permohonan ini karena ini kan uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Ya, saya lihat memang betul norma yang diuji itu hanya pasal 52 ayat 2 ini. Tapi batu ujinya, dasar pengujiannya itu banyak sekali. Jadi menjadi lebih detail, saudara harus menjelaskan satu persatu ya, untuk memastikan bahwa betul di dalam pengujian ini ada dasar bahwa memang ya akan untuk dikabulkan tentunya keinginan saudara, tapi harus dilengkapi karena satu persatu ada 5 dasar pengujian batu uji yang saudara buat di dalam permohonan ini. Kemudian juga mengenai kedudukan hukum ya. Nah, memang saudara sudah menguraikan 5 syarat konstitusional berdasarkan 5 syarat kerugian konstitusional itu yang telah juga menjadi jurisprudensi di mahkamah di dalam beberapa putusan juga selalu memasukkan ini. Namun mungkin saudara-saudara perlu juga penguatan argumentasi kerugian konstitusionalnya itu ya, secara sistematis satu persatu norma yang diuji terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan batu uji tadi. Kemudian juga perlu menegaskan kerugian yang dialami yang bersifat potensial atau aktual. Nanti dielaborasi lagi, saya percaya saudara-saudara sudah sering ya, apalagi bisa jadi ini perkara yang juga menarik perhatian masyarakat berkaitan dengan hiburan ini kan. Jadi supaya baik permohonannya dan juga kita lihat nanti seperti apa di dalam pembahasannya. Ya jadi benar-benar kerugian yang bersifat potensial dan atau aktualnya itu. Nah dari penegasan tersebut maka uraian kerugian konstitusional akan lebih terstruktur dan terarah gitu. Ya. Kemudian juga di alasan pemohon. Di alasan permohon, permohonan ini banyak yang saudara sudah jelaskan, sudah cukup runtut sebenarnya ya. Cuma ada sedikit saja menjadi penasihatan kepada saudara. Tadi saya sudah catat. Nah, ini kan saudara-saudara agar mahkamah dapat menilai kepastian hukum yang adil dalam memperlakukan norma yang dimohonkan untuk diuji. Saudara-saudara perlu membuat perbandingan pengaturan norma itu ya. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 yang mendasari diberlakukannya itu. Kemudian berapa besar pajak yang dibebankan kepada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan juga spa itu ya. Berdasarkan aturan sebelumnya dalam bentuk tabel atau bagian. Saudara bikin itu secara runtut dan detail. Kemudian juga perlu juga menguraikan argumentasi alasan secara sistematis dan juga tentunya runtut atas pertentangan norma yang dimohonkan untuk diuji dengan norma konstitusi yang dijadikan batu aji. Nah saya kira itu yang lain-lain karena juga saudara sudah ada beberapa permohonan yang linier dengan ini, saya kira juga saudara sudah bisa cukup baik. Dan juga silakan kalau saudara akan melengkapi atau membuat lebih detail ya, tentunya hal-hal yang memang perlu di dalam permohonan ini. Sekira itu, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua.
Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur. Yang terakhir dari saya, Pak Jody dan kawan-kawan, dan prinsipal Pak Bambang. Ya. Kita lihat satu persatu. Sistematika, sudah sering beracara di sini, tapi ada hal yang perlu saya minta untuk disesuaikan dengan PMK 2 2021. Sistematikanya itu penomoran Romawinya itu. Ini kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Legal Standing Romawi 2. Ya kan kalau berdasarkan PMK itu kan satu mengenai kewenangan, dua kedudukan hukum, tiga posita atau alasan permohonan, dan yang keempat petitum. Nanti tolong disesuaikan di sini, kewenangan digabung dengan kedudukan hukum tapi jadi angka dua. Yang angka dua itu ya kedudukan hukum atau legal standingnya, kewenangannya di angka satu Romawi. Ya. Dari pembacaan saya masuk ke kewenangan itu ada yang kurang untuk dimasukkan supaya lebih lengkap. Yang pertama itu begini, pada bagian kewenangan, ya, seharusnya yang paling atas itu Undang-Undang Dasar di pasal 24 ayat 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu kan ya, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di sini Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman belum masuk, kemudian Undang-Undang MK, tapi semuanya yang paling baru. Terus kemudian berikutnya adalah Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, dan yang terakhir PMK 2 nomor 2021. Ya, itu dibuat semacam itu. Ya. Ya, jadi dari Undang-Undang Dasarnya dulu, kemudian Undang-Undang dan seterusnya sampai yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 2 tahun 2021. Tapi semuanya disebut undang-undang yang terkini, yang paling update ya. Terus kemudian di kedudukan hukum itu bisa dipisahkan, ada bedanya enggak? Nanti tolong cermati. Yang pertama, dapat kelompok pertama adalah asosiasi atau perkumpulan yang telah berbadan hukum. Yang kedua, pemohon berbadan hukum privat yang berbentuk PT atau CV. Itu kan beda dua itu. Nah ini gimana? Kelompok satu yang mana, kelompok dua yang mana, harus ditunjukkan. Betul tadi Prof. Eni sudah mengatakan, dalam perkumpulan sesuai dengan ADART-nya harus begini. Dalam PT atau CV juga itu yang harus bisa mewakili di persidangan siapa. Dua kelompok besar itu, dari pemohon 1, 2, 3, 4 sampai pemohon 6, itu ada dua klasifikasi itu. Supaya diuraikan secara jelas menyangkut subjek hukum itu, yang berbeda, biasa dikelompokkan kedua itu, subjek hukum itu siapa yang bisa mewakili di depan pengadilan, di luar atau biasanya juga di luar dan di dalam pengadilan. Ya. Kemudian yang ketiga, kerugian konstitusionalnya itu karena apa? Dan yang terakhir diuraikan kerugian itu diakibatkan, bukan kerugian ekonomi loh ya, terutama ditonjolkan kerugian konstitusionalnya. Misalnya tadi perlakuan yang tidak adil, tidak yang sama, tidak setara dengan hal yang sama. Itu yang tadi disampaikan oleh Prof. Eni, ada rumus di mahkamah, yang sama diperlakukan sama, yang berbeda harus dilakukan berbeda. Itu ada putusan kita itu. Ya. Terus sekarang yang ketiga, yang menyangkut harus ada begini, ini setelah saya lihat, permohonan ini hampir sama sebetulnya objeknya ya, dengan satu permohonan yang baru, masih dalam proses. Nanti coba dibaca Kebetulan saya kalau nggak salah juga menjadi panel dari perkara ini. Permohonan nomor 19 garis miring PUU 22 Romawi tahun 2024. Ini masih dalam proses, belum diputus, tapi bisa menjadi acuan. Perbedaannya itu sama, tapi yang diuji pasal 58 ayat 2 Undang-Undang 1 2022. Hanya yang pasal yang dijadikan dasar pengujian itu berbeda atau anu bagaimana itu nanti dilihat ya. Petitumnya itu hanya meminta, yang perkara 19 itu meminta dikeluarkannya ini. Saudara, kalau di dalam permohonan ini mempersoalkan yang kata khusus tarif ini gitu, terlalu tinggi. Tapi permohonan 19 itu pengen mengeluarkan mandi uap itu berbeda dengan diskotik, karaoke, klub malam, dan bar. Sehingga dia minta mandi uap dan spa ini tidak termasuk yang 40% sampai 75%, tapi dia masuk ke 10%. Karena mandi uap dan spa itu bukan hiburan, tapi masuk dalam, bukan apa istilahnya, pakai bahasa Inggris, apa Pak Bambang? Leisure gitu ya. Leisure. Jadi bukan masuk leisure, tapi itu untuk kesehatan, yang mandi uap dan spa. Sehingga minta dikeluarkan dari pasal 58 ayat 2. Jadi yang perkara 19 meminta khususnya tarif ini tidak, yang dimaknai tidak termasuk mandi uap dan spa. Tapi kalau ini permohonan Pak Bambang ini dan kawan-kawan, ya, itu kan minta seluruh pasal ini dihapus. Tadi yang jadi masalah kalau pasal ini seluruhnya dihapus kayak begitu, nah berarti nanti kelompok ini enggak kena pajak. Ya, nanti berarti petitumnya tidak begitu. Harus dimaknai ya, tidak dapat di misalnya, tapi itu saudara silahkan, dimaknai tidak termasuk seluruh ini, rangkaian ini. Jadi dikembalikan pada yang pajak 10%. Itu kan berawal, pajak ini berawal dari klasifikasinya. Klasifikasinya dimasukkan yang 10%. Jadi dimaknai klasifikasinya jangan dipisahkan, tapi termasuk yang kena pajak 10%, kan itu sebetulnya keinginannya. Tidak dengan petitum yang semacam ini, kalau petitumnya minta ini seluruh ini dihapus. Lah kalau seluruh ini dihapus, yang tidak masuk yang 10% tapi juga tidak masuk ini, terus gimana? Berarti enggak dipajeki. Ya, ini apa detail-detail petitum yang harus dicermati supaya betul-betul permohonan ini setepat sasaran sebagaimana keinginan dari para pemohon prinsipal, ya kan? Kalau yang perkara 19 minta mandi uap dan spa itu dimaknai terlepas dari apa klasifikasi ini, diskotik, karaoke, klub malam, dan bar. Tapi ini meminta untuk tidak termasuk klasifikasi yang khusus, tapi klasifikasi yang umum yang kenanya hanya 10%, bedanya itu. Ya. Tapi kalau misalnya kayak begini, kalau ini dikabulkan, berarti perkara yang 19 juga ikut terkabulkan. Tapi kalau perkara 19 lebih dulu yang diselesaikan, berarti masih menyimpan persoalan untuk diskotik, karaoke, klub malam, dan bar itu berbeda dengan mandi uap. Itu harus nanti dilihat supaya betul-betul tepat sasaran dari keinginan para pemohon. Ya. Dengan urean-urean, kalau lebih bagus, urean-urean yang menyangkut kata khusus itu dulu, pada waktu mengklasifikasikan yang berbeda dengan lain, itu harus dibahas dulu. Apa sih perbedaannya? Kok ini dikeluarkan klasifikasinya dari yang terkena 10%? Itu diuraikan dulu, istilah khusus itu diuraikan dulu. Kenapa kok bisa dikhususkan? Padahal itu sebetulnya harus sama. Nah itu pakai rumus, ini termasuk yang berbeda, harus diperlakukan berbeda, atau ini yang sama, ya harus diperlakukan sama. Itu harus dibahas terlebih dahulu, mendasar, kemudian baru mengenai pengenaan pajaknya. Ya, jadi dari sisi itu, misalnya bisa juga dari sisi teori, dari sisi filosofis, dari sisi praksisnya, ya, Malah saya pada waktu kalau tidak salah penasehatan di perkara 19 saya katakan begini, itu di Indonesia ada perbedaan-perbedaan itu. Tapi coba pusat-pusat pariwisata yang ada di dunia ini Anda bisa cari enggak referensinya? Mungkin Pak Bambang tahu ada referensi. Ya, yang menyangkut kayak begini itu di negara-negara lain diperlakukan sama atau diperlakukan berbeda? Nah, studi kayak begini, kalau saya kemarin memberikan saran, coba sebagai benchmark perbandingannya, di Thailand gimana? Di Thailand kan industri ini juga bagus, marak. Ya. Kemudian di Hawaii misalnya, atau lagi di mana Maladewa, itu kan negara-negara yang industri pariwisatanya sangat maju, yang ada juga karaoke-nya, ada juga bar-nya, ada juga klub malamnya, ada juga mandi uapnya. Nah itu gimana pengenaan pajak itu dibedakan atau disamakan dengan industri-industri hiburan yang lain, pengenaan pajaknya gimana? Nah kalau ini di Indonesia kok dibedakan? Yang satu kena 10%, yang ini 40% minimal, 75% maksimal. Lah apakah ini tidak memberatkan, malah bisa mematikan industri ini gitu. Ya. Jadi tolong bisa diuraikan yang kaitannya dengan teorinya dengan perbandingannya, filosofisnya, praksisnya gimana. Ini kan saya tadi katakan praksisnya itu kita bisa lakukan studi banding di negara-negara pariwisata yang lain gitu. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan tambahan dari apa yang disampaikan oleh Prof. Eni dan Yang Mulia Pak Ridwan Mansur. Ada yang akan disampaikan? Pak Joni dan kawan-kawan, Pak Bambang, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Kami berterima kasih dan mengambil alih sebagai nasihat dan akan kami pergunakan dalam permohonan ini dengan perbaikan. Yang kedua, kami akan lengkapi walaupun sudah ada tentang legal standing dan kewenangan sesuai dengan anggaran dasar. Yang ketiga, kami akan memperbaiki sistematika. Terus kami sampaikan pada alasan bahwa permohonan ini mengharapkan petitum yang menghapuskan pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Akuo sehingga tarif pajaknya itu dikembalikan kepada tarif pajak PPJT pada umumnya sesuai dengan pasal 55 ayat 1.
Berarti kalau begitu ya itu tadi dimaknai sebagaimana pada ayat itu tadi yang pada umumnya itu kan? Jadi tidak dihapuskan seluruhan kalau memang keinginannya kayak gitu kan?
Tidak.
Ya.
Oleh karena sesuai dengan mohon izin pasal 55 ayat 1 huruf A sampai huruf L itu termasuk diskotik. Dan ini adalah kualifikasi atau tepatnya reklasifikasi yang dilakukan undang-undang ini yang mengkualifikasinya sebagai PBJT, pajak barang jasa tertentu yang di dalam pasal 50 termasuk pasal 50 huruf E termasuk jasa kesenian dan hiburan sebagai PBJT. Jadi benar ini
yang khusus itu ya.
Ya,
ya ini kan dikhususkan jadinya kan.
Dikhususkan
si klasifikasinya dikhususkan sehingga kan dikenakan pajak yang tinggi kan gitu kan.
Ya. Ya. Sementara untuk pasal 50 huruf A sampai huruf D itu dengan tax rate yang sama 10%. Begitu juga untuk jasa kesenian dan hiburan kecuali dikhususkan untuk 5 jenis
yang disebut ini yang ayat 2 kan gitu.
Betul Yang Mulia. Ya. Sehingga dengan demikian dari pemahaman kami dari struktur penulisan pasal 58 sehingga dalam hal apabila permohonan ini dikabulkan dengan menyatakan tidak berlaku maka tarif pajaknya itu dikenakan 10% sebagaimana pasal 55 ayat 1 angka huruf A sampai huruf L. Demikian Yang Mulia, tapi kami akan coba memikirkan ulang dan memperbaiki redaksional perumusannya.
Ya.
Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Prof. Eni ada tambahan? Cukup? 20. Iya. Pak Adrian? Cukup. Ya. Dari kita sudah cukup. Silakan Pak Joni dan kawan-kawan untuk memperbaiki atau menyempurnakan permohonan ini. Tapi kalau tidak juga enggak apa-apa karena ini kewajiban kita untuk memberi nasihat. Tapi hak dari pemohon untuk memperbaiki atau tidak ya. perbaikan paling lambat bisa dikirim ke kepaniteraan pada paling lambat hari Rabu 13 Maret tahun 2024. Rabu 13 Maret tahun 2024, paling lambat pukul 9 WIB, ya, baik hard copy maupun soft copy-nya. Setelah itu penjadwalan persidangan yang kedua, pendahuluan yang kedua, penerimaan perbaikan permohonan akan diagendakan berikutnya oleh panitera. Ya. Sudah bisa terekam ya, kalau tidak bisa nanti dibuka di rekaman kita juga ada. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi?
Cukup, terima kasih Yang Mulia.
Baik, Pak Bambang ada 1-2 menit, kalau anu saya persilakan. Sudah cukup? Baik, terima kasih atas permohonan ini. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.